Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Шэф-рэдактар Народнай волі падае скаргу ў пракуратуру на следчых, якія правялі ператрус у яе кватэры. Масква не адмяніла вывазное мыта на нафтапрадукты, якія Беларусь купляе ў Расіі. У Беларусі літр бензіну каштуе больш за 1 даляр, у Расіі США 70 цэнтаў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч, сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукоіч заявіў сёння, што еўрапейская інтэграцыя з'яўляецца прыярытэтам у замежнай палітыцы яго краіны. Сёння Янукоіч знаходзіцца з пешым замежным візітам у Брусэлі, дзе сустракаецца з кіраўніцтвам Еўразвязу. Пасля сустрэчы са старшынём еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэлем Барозу, Янукоіч выказаў спадзяванні, што ўжо сёлета будзе падпісаная так званая дарожная мапа адносна ўвядзення бязвізавага рэжыму паміж Украінай і Еўразвязам. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Карыджыч на адноўленым сёння працэсе ў Гаагскім трыбунале заявіў, што яго людзі абаранялі сябе ад ісламскіх фундаменталістаў і што пазіцыя сербаў падчас баснійскага канфлікту была святой і справядлівай. Карыджыч абвінавачваецца ў ваенных злачынствах і генацыдзе. Раней ён адмовіўся ад адвакатаў і абараняе сябе сам. У выпадку вынясення абвінаваўчага прысуду Карыджычу пагражае пажыццёвае зняволенне. У Вене сёння пачалося чатырохдзённае пасяджэнне рады дырэктараў МАГАТЭ, міжнароднага агенцтва ядзернай энергіі. Кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана ў сваёй прамове выказаў сумненні, што ядзерная праграма Ірану носіць мірны характар. У сваю чаргу сёння Іран абнародаваў адкрыты ліст да МАГАТЭ, у якім заявіў, што ЗША, Францыя і Нямеччына парушылі ядзерную дамову з Іранам. У Таджыкістане на парламенцкіх выбарах перамогу атрымала кіруючая партыя прэзідэнта Эмамалі Рахмона. Паводле ЦВК народна-дэмакратычная партыя набрала амаль 72% галасоў. У парламент прайшлі таксама прадстаўнікі апазіцыйнай партыі ісламскага адраджэння і праўрадавай камуністычнай партыі. За ўсе 17 гадоў кіравання прэзідэнта Рахмонова міжнародныя назіральнікі ні разу не прызналі выбары ў краіне свабоднымі і справядлівымі. Эстонія сёння выказала афіцыйны пратэст Расіі ў сувязі з тым, што Масква загадала аднаму з эстонскіх дыпламатаў пакінуць краіну. Такі загад атрымаў эстонскі консул у Санкт-Петербургу. Гэты крок настаў пасля таго, як Эстонія адмовілася акрэдытаваць новага расійскага консула ў Нарве. Гэта былі